fyrsti þingmaður norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og fagna því að hæstvirtur ráðherra hefur skoðað þann möguleika að setja bara hreinlega lög um þetta. Ég bara fagna því sérstaklega. En það sem ég hræðist í þessu er það að menn standi frammi fyrir tveimur valkostum, annars er sá að fara með veginn hugsanlega upp á hálsana sem að heimamenn hafa hingað til talið væri mjög óæskilegt að gera fyrir að fara að reyna láglendisveg eins og hæstvirtur ráðherra benti hér á, eða að þið fáið bara ekkert veg næstu árin. Þess vegna tel ég mér mikilvægt og var að varpa því hér upp hvort að við ætlum bara ekki skoða það í fullri alvöru að setja sérstök lög um þennan veg. En að sjálfsögðu teki undir með hæstvirtur ráðherra, auðvitað virði ég sem þingmaður kjördæmisins vilja íbúana. Ég er algjörlega sammála hæstvirtur ráðherra um það. En við megum líka og verðum átt okkur á því að við megum ekki setja hlutina í þann samhengi að ef þú fær ekki þetta þá farðu bara ekki neitt. Þess vegna fagnaði ég því líka sérstaklega að hæstvirtur ráðherra segist hafa skoðað þetta vel og rætt það hvort að þetta væri möguleiki. Hæstvirtur ráðherra sagði hér áðan að ég sem hefði talað hér um mitt kjördæmi mest. Ég átt að ræða mikið meira mínu kjördæmi eins og til að mynda í Borgarfirðinu þar og Uxahryggjunum og Laxadalnum og fleiri verkefni hægt er að nefna sem eru ekki hér inni í þessari áætlun, sem voru inn í gömlu áætlunni. En ég geymi það til betri tíma og úrvinnslu inn í nefndinni eins og ég sagði hér áðan að þá er það mjög mikilvægt að það veri gert þar. Og þar leiðandi fær maður líka víðar að sjónarhorn á þeir svæði sem maður þekkir ekki eins vel til og enda líka það fyrir að samgöngu áætlun mun fara til umsagnar hjá mjög mörgum aðilum. En mér langar þá í lokin að ítreka fyrir spurninguna mína til hæstvirtur ráðherra um það hvort að það standi eitthvað til, af því það má lesa það svona hálfpartinn út af textunum, eða ég kannski geri það ekki með vilja, heldur svona að það er veldum ákveðnum áhyggjum, hvort það standi eitthvað til að færa þau störf sem eru núna í Stykkishólmi með eftirlit og úrvinnslu gagna í myndavélunum, hraðamyndavélunum, hvort það eitthvað standi til að breyta því.
Og þetta er andsvar í annað sinn, hæstvirtur